Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Torsdag kveld i forrige uke så kjørte NRK debatten, og tema for debatten var spiseforstyrrelser i idretten, noe som vi, Øystein, har tatt opp hos oss før, VG har skrevet, Dagbladet har skrevet, og gjesten, dagens gjest, Petter Skinstad, som med på den mest hakkete linja på Granka, som med oss, har også vært ute og ment. Og veldig hyggelig, Petter, at du med oss, om du det.
Jeg med, og takk for det.
Litt frustrasjon i stemmen, det fordi vi har prøvd her å få teknikken til å fungere, det har vært rombytter og alt. Hvor det du nå, bare så vi får det raskt avsjekket aller først?
Jeg på Gran Canaria, nærmere bestemt Arginegin.
Ja, der pleide mormor å reise, vet du. Hun hang der, hun også, gjerne på den tiden av året. Og der du på treningsleir med, jeg synes jeg har sett på Instagram at du har med deg han gamle olympiæren og verdensmesteren Petter Northug. Henger etter deg?
Det stemmer. Petter Northug her på en form for blanding av ferie og treningssamling, og jeg her på bare treningssamling da, men lader også batteria etter en ganske hektisk høst.
Det bra. Men vi må bare gå rett på sak, for jeg vet at dere to boys er jo mener masse, og vi kan jo bare nevne det, Øystein. Det jo et litt underlig kanskje, tenker folk, at det vi tre, oss i gutta krutt, som sitter her igjen og mener og melder. Og det ikke for lack of trying, fordi vi har jo prøvd å få med folk. Vi har til og med invitert kulturministeren, eller kultur- og likestillingsminister, som det nå heter. Der venter vi fortsatt på svar. Kanskje hun dukker opp. Det får bli en bonuspodd i så fall, men jeg har mine tvil. Jeg har min tvil. Men Øystein, kan ikke du bare fyre i gang? Du ringte jo meg på torsdag kveld etter debatten var ferdig. Du skulle egentlig ha vært der, da, men du litt sånn hodet og sånn. Du hadde litt trøbbel med det tidligere på dagen, så du turte ikke å liksom, ta sjansen. Men du så på, og du lar deg jo ikke et vondt hode, du lar ikke et vondt hode stoppe deg fra å melde. Så kan ikke du få høre, hva var dine takeaways fra debatten?
Ja, altså da må jeg... Jeg må puste nå. Og alle som lytter. Dette kommer fra hjertet. Dette kommer fra et standpunkt, fra kjærlighet. Og dette kommer også fra en fyr som har et kallenavn, som insinuerer at jeg ikke lik som alle andre. For jeg blir kalt for pølsa, og det gjør du ikke hvis du jeg sier det som det tynnest i klassen. Sorry, Mac, det gjør du ikke. Men nå kommer det. Fordi at når jeg sitter og ser på debatten, så bare blir jeg så lei meg. Og det blir så, jeg er så lei! Nå orker jeg ikke mer. Så her kommer det. Noen tanker, ass. Kan jeg dele de nå? Eller
hva er det du lei? Hva er det du lei?
Jeg lei av å gå i sirkler. Jeg lei av at du prater i floskler. Jeg lei av at du bare prater at ikke det skjer noe. Jeg lei av at det du og jeg og Petter Skinstad som sitter og prater. Jeg lei av at det ikke skjer noen verdens ting. Og jeg også lei av at debatten ikke tar tak i en del helt elementære ting som viktige. For eksempel så jeg lei av at det ikke skiller i debatten mellom toppidrett og breddeidrett. Altså jeg så lei at vi snakker om det samme fordi... Vi snakker om spiseforstyrrelser i toppidretten, og vekt en faktor i toppidrett. Sånn det bare. I utholdenhetsidrett så vekt en faktor. I breddidrett, i barneidrett, i ungdomsidrett, så har vekt null, niks og nada plass. Og dette mener jeg så sterkt, at i barneidrett, i ungdomsidrett, så skal ikke vekt ha noe rolle i det hele tatt. Problemet at de unge utøverne i barne- og ungdomsidretten, de så ambisiøse. De ser opp til toppen og toppidrettsutøver i eget hode. Så de har lyst til å optimalisere. De har lyst til å strekke strikken lenger. Og så tenker de som toppidrettsutøverne våre, og så begynner de å gyve løs på dette uten å ha et apparat rundt seg. Mm. Og så kan det bli problemer. Hvis de unge har lyst til å ta tak i trening, så sparer de med en trener. Hvis de har lyst til å ta tak i teknikk, så sparer de med teknikktrener. Hvis de har lyst til å ta tak i utstyr, så sparer de med utstyrsleverandører. Når det kommer til ernæring, så begynner de å optimalisere det, tror de på egen hånd, og så kan det være skummelt. Jeg skjønner at det generaliserer, men dette mener jeg, for toppidrett er noe helt annet enn breddidrett. Men problemet at breddidretten ser til toppen. Det det ene. Og så jeg også irritert over at vi bruker begrepet spiseforstyrrelser når det kommer til forebygging. For spiseforstyrrelser har ingenting med hverken å bli god å gjøre eller forebygging å gjøre, fordi et spiseforstyrrelse et problem. Hvis vi skal drive med forebygging i barne- og ungdomsidrett, i breddidrett, så må vi snakke om hva du må dytte inn i gapet for å orke å trene nok til å bli så god som de som på toppen. Spiseforstyrrelser har ingenting med å bli god å gjøre. Og det ingen av de historiene som vi har fått opplest i media nå som suksesshistorier, men alle har handlet om spiseforstyrrelser. Altså, i barneidrett, i ungdomsidrett, vi skal drive med forebyggende arbeid, så må vi snakke om hva de skal dytte inn i gapet for å orke å trene nok til å bli så gode at de kom på et nivå hvor vekt og vektoptimalisering plutselig kan bli den siste faktoren. Så vi må slutte å snakke om spiseforstyrrelser, og så må vi begynne å prate om ernæringsoptimalisering, eller prestasjonsernæring, eller hva du skal dytte inn i gapet for å orke å bli så god. Og vi må også slutte å bruke ordet tynn, fordi at det handler ikke om å være tynn, det handler om å være godt trent. Og i utholdenhetsidrett så ofte godt trent utholdenhetsidrett utøvere tynne, men det å være tynn ikke noe prestasjonsfaktor i seg selv. Det å være godt trent en faktor. Ikke, jeg er ikke ferdig. Du skal få skyte meg etterpå, men jeg ikke ferdig. Og da må vi få landslagene på banen. Og så smeller vi til, og så står landslagene og sier, jeg føler meg tråkket på Ole Morten Iversen, jeg kjenner meg ikke igjen. Er dette for noe dritt? Supert hvis Ole Morten Iversen ikke kjenner seg. Det topp, for hos meg så tenker jeg, da gjør dere noe riktig. Men grasrota forteller jo ikke ljug. Forskerne kommer jo ikke med løgn. Så det som Ole Morten Iversen blir presentert, det jo virkeligheten der ute. Det virkeligheten utenfor landslagets fire vegger. Da må Ole Morten Iversen stikke hodet ut og bli kjent med grasrota, og så må de formidle hva de gjør på innsiden, som gjør at det ikke noen utfordring for de. Det det ene. For den åpenheten som prates om, den kan godt hende at den internt, og vi vet ikke hva som foregår innenfor der. Jeg håper de kjempeåpne. Men vi kan ta dem på at den eksterne åpenheten, den eksterne kompetanseflyten, den verdt null, niks og nada fra landslagets side. Jeg vil at vi skal få de aller beste til å fortelle de aller yngste og de nest beste hva det som skal til for at de skal bli så gode som de som på landslaget å gjøre. Og det handler ikke om å gå ned i vekt. Det handler ikke om å få spiseforstyrrelser. Det handler om å ha nok energi til å få trent nok til å bli gode nok. Ikke sant? Og derfor så må vi få på banen de største stjernene, for det de som har størst nedslagskraft. Vi kan godt skylle på å dytte ansvaret over på NIF eller Sunn Idrett. Men altså, helt alvorlig. Sunn Idrett, de kan være så gode de bare vil. Men den dagen, de navnene jeg ikke har lov til å nevne, Heidi Weng, Therese Johaug, Emil Iversen, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Kaspersen Falla, Johannes Søsflot Klæbo, Eirik Valnes, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, den dagen de navnene jeg ikke lov til å nevne kom på banen og deler hva de gjorde for å bli så gode, da smeller det. Og det de kommer til å si da jeg trente som bare det, og så dytta jeg den maten inn i gapet som jeg måtte få for å orke å trene så mye, og nå jeg så god. Jeg vil jo at de skal komme på banen, og for å være helt ærlig, og for å kikke inn i kula, og for å spå, den første som gjør det, kommer til å oppleve massiv hyllest. Jeg helt sikker på at alle samarbeidspartnere har lyst til å støtte den utøveren som sier, dette har jeg lyst til å være med på, at ungdom skal skjønne. Jeg helt sikker på at det kommer til å være en massiv oppblomstring av kommersiell verdi. Det ikke det det dreier seg om, men det en add-on-effekt, det skal jeg love. Og så tenker du, nå vi ferdig. Nei, jeg ikke ferdig. Fordi NIF, Norges Idrettsforbund, står på debatten, og så dytter de nå plutselig sunn idrett foran seg, som et satsingsprosjekt. Og så spør Solvang, ja, og hvor mange jobber på sunn idrett? Og så svarer NIF, to. To er ikke noe satsing. Altså, to er en hån. Vi hadde Halloween i går. Det var flere i Halloween-komiteen i 4. klasse på Roterud og Røysmo skole enn det jobber på sunn idrett. Og Katja og Kristin som jobber der, det er to helt suverene damer, men altså helt alvorlig. Det er lettere å ro danskebåten med to kneipere enn det er for de to damene å fikse det greiene der selv. Så hvis NIF skal satse på dette, så må de hoste opp flere enn to. Det jobber to på sunn idrett. Det som sånn, gidder du? Det ikke noe satsingsprosjekt. Og det sånn, da skjønner du da hvor vanskelig det for de kan ikke dytte ansvaret. Ole Morten Iversen, dytt gjerne ansvaret over på sunn idrett. Men sunn idrett skal nå ha et webinar om akkurat dette. Jeg gikk inn og så på Instagram-kontoen deres. Vet du hvor mange som hadde liket? Vet du hvor mange som hadde trykket på tommel opp og sa, bra, dette ble hjemme på. 30!
Ja, men det
og tre av de sitter i rommet her, ikke sant? Da det 27 andre. Det jo... Men hvis Klæbo hadde snakket om dette, så hadde det vært en helt annen greie. Og Olympiatoppen, de må ta sin del av kaka. Ikke at jeg skal skyve alt ansvaret over på de, men vi satt her sist og snakket om at vi måtte ha idrettspsykiatere på banen. Marte Kristoffersen, hun trener, og hun har til og med utøvere som kommer til landslaget. Hun ante ikke at det satt en idrettspsykiater og jobbet på huset på Olympiatoppen. Det visste hun ikke. Og da hjelper ikke at det den vedkommende sitter der. Han kan være dritgod. Men når ikke vi vet at det finnes. Og igjen, der er det kommunikasjonen. Hvis kompetansen finnes, så kan vi ta det på at de ikke kommuniserer det ut. Tror du jeg er ferdig? Jeg er ikke ferdig. Fordi at... Beklager, men dette kommer fra kjærlighet. Fra pølsa. Dette er for hjertet. Dette er for hjertet. Og så skal jeg kritisere media. Nå må dere følge med media, for nå skal jeg kritisere dere. Fordi at i dag så leser jeg Dagbladet, scroller nedover, så ser jeg en ny sak om at vi skal kritisere langrenn. Ok. Og saken handler da om at langrennsløperne ble tatt i å løpe oppover bakker hele tiden, for det er veldig god trening. Det er det. Så var det da saken om at alltid testløpene skal gå oppover. Alltid de hardøktene skal gå oppover. Ok, greit, jeg er enig i det. Vi kan variere det. Enig. Scroller jeg ned. Hva ser jeg rett under? Jo, der ser jeg en reklame for hvordan du skal gå ned i vekt med en lavkalori-shake. Det liksom sånn... Dette jo en samfunnsproblem. Dette ikke noe langrennsproblem. Dette jo et samfunnsproblem. Vi driver oss og indoktrinerer blant alle hver gang du tar opp telefonen din. Så ser du et eller annet om noen som i hermetegn og i boksen perfekte. Vi lagrer kroppsbild om hva som perfekt. Og det klart at alle sammen blir påvirket av det. Og da hjelper det ikke da. At sunn idrett reiser rundt og forteller hvor mange gram med proteiner du skal ha på brødskiver i. For vi ser på Dagbladet at du kan kjøpe en lavkalori-shake og gå ned i vekt uten å trene og bla 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 bla. Så media, og det samme gjelder jo min kjære venn Jan Post og Torgeir Bjørn, ikke sant? De sitter og snakker om, de kategoriserer løperne inn i klatrer og ikke klatrer og sjo og hei. Og det de egentlig prater om da er jo, hvem er det som lette, og hvem er det som ikke lette i forhold til monsterbakken, men monsterbakken bare etter en. Vi må prate om utøverne som godt trent, og så må vi skille mellom godt trent og tynn, og dårlig trent og tung, for det har ikke noe med saken å gjøre. Katarina Neumalova, ganske tung utover. Dæven, hun gikk fort. Ok, kanskje hun ikke var raskest opp monsterbakken, men hun gikk som et monster. Hun spiste jo de andre til frokost når løpene var sånn. Og så ser du jo ikke de letteste utøverne, ser du heller ikke snurre rundt i Dresden. Der er det andre typer. Og så er det det siste. Nå går jeg snart inn for landing, men det diskuteres nå om løyper. Og det diskuteres om vi skal endre løpene, og det tror jeg kan være fornuftig, men jeg tror ikke vi skal miste langrenn sånn som det er, fordi at langrenn, det kan jo være for alle det. Jeg bevis på det. Jeg har vunnet olympisk gull, blir kalt for pølsa, og fortsatt meg selv. Vi kan godt ha lettere løper, men da må vi ikke glemme at noen jo bedre oppover enn andre uansett, fra naturens side. Så vi kan jo ha litt mer av alt, da. Kanskje det kan være en gyllen middelvei. Og mitt aller siste poeng alle som trasker rundt i denne idretten, vi må også ta ansvar. Du, jeg og Petter Skinstad, vi må også ta ansvar og bry oss mer om hverandre. Og så snakke åpent med hverandre og bare være, si, jeg vet ikke om dette stemmer eller ikke, men jeg bekymret for det. Dette kommer fra et hjerte at jeg har lyst til å hjelpe deg, og jeg, på meg virker som om du struler med noe. Hvis det stemmer, så jeg her for å bry meg. Hvis ikke det stemmer, så beklager jeg. Men jeg sier det bare for at jeg bryr meg om det. Så vi må bry oss mer om hverandre, for dette her så vanskelig. Og de som sier at det full åpenhet om det, utenfor landslaget, da, for at tydeligvis så det helt åpent nå på landslagene, de ljuger. Og nå skal dere få lov til å sage meg, men dette her, altså, det må vi ordne.
Det var deilig å få ut. Jeg har jo deg iblant på telefoner, og jeg vet at dette har du følt sterkt, og du jo en klok mann, Øystein, så du har mye gode meninger her, men det noen ting, Petter, som jeg stusser ved, det du sier, altså Katarina Neumannova, hun inhalerte vel mer enn bare astmamedisin, så det mange grunner til at hun føyk opp de bakkene, men det litt på siden.
Det vet vi ikke.
Det mye røyk, og da ofte ild. Men Petter, han sier dette her, og det vet jeg, han taler deg midt imot, fordi du skrev jo et ganske hissinnlig, han sier at det å være tynn ikke nødvendigvis en fordel i toppidrett og i vektbærende idrett. I seg selv, det å være tynn i seg selv, er vel det du sa da, er ikke nødvendigvis en fordel. Og Petter, hva sier vi til det?
Nei, altså det å være tynn i seg selv er jo ikke noe mål. Men hvis du trener veldig mye over tid, og dersom du optimaliserer vekta i forhold til idretten du bedriver med, så blir du tynn som langrennsløper. Du kan fortsatt være muskuløs og tynn. Du kan være muskuløs og ha lav fettprosent, da du fortsatt tynn. Marit Bjørgen var tynn og tynn. Selv om hun muskuløs, Øystein med sin lave fettprosent og muskuløse kropp på toppnivå, var tynn. Så det, men det, tynn et litt sånn belastet ord som folk kanskje legger litt forskjellige ting i. Da. For meg så betyr bare tynn lav kroppsvekt sett i forhold til folk flest og lav fettprosent og sånne ting. Altså, så, tynn for meg ikke syk. Tynn for meg ikke farlig. Altså, tynn bare... ikke gjennomsnittlig eller tjukk. Altså det på en måte bare, det bare et ord som beskriver en kroppsfasong. Det har ingenting for det. Du har fryktelig tynn, du har sykelig tynn, du har skremmende tynn. Det for tynn. Så jeg også inne på det i min kommentar at du må ikke bli for tynn. Men hvis du trener masse i en utholdenhetsidrett, og du ønsker å prestere på topp internasjonal nivå, så vil du bli tynn, og du må være tynn. Og så kan jeg alltid si at det også innebærer godt trent, men godt trent betyr også høyt O2-opptak, god arbeidsøkonomi, det betyr godt mentalt forberedt, det betyr så mangt, det blir sånn vitt begrep, mens vekt, det på en måte en av mange arbeidskrav, det derfor jeg ønsker at vi skal være åpne om idrettens egenart og idrettens arbeidskrav, altså i hopp, for eksempel, så jo vekt veldig, veldig sentralt. Og derfor har de da innført et reglement for å unngå at utøvere skal pushe at det for langt, der du da må da kutte lengden på skia, og du må ha en minimums BMI og sånne ting. Og der tør jeg påstå at hoppsporten nå kanskje friskere enn på lang, lang, lang tid. Friskere enn både for 5 år siden, for 10 år siden, for 15 år siden, for 20 år siden, som et resultat av at de har erkjent at du må være tynn for å hoppe langt på ski. Det kan føre til problemer. Derfor må vi gjøre grep. Og det jeg savner litt i den diskusjonen her, er at vi erkjenner langrennsportens, løpingens, friidrettens, skiskyttingas, syklingas faktiske krav, og konsekvenser de kravene har. Og det vil gjøre at du vil fram til smertegrensa profitere på å gå ned i vekt. Og så kommer du til et punkt der du for på ingen måte tjener, der det mye, mye, mye gunstigere å være en kilo eller tre for tung, enn å være en kilo eller tre for lett, med tanke på sykdom, skader, energinivå, humør, og så videre, og så videre. Så det finnes en smertegrense her, men fram til den så ligger det på en måte i toppidrettens natur og i utholdenhetsidretter sin natur å pushe opp mot den grensa. Og da snakker vi selvsagt om på toppnivå, ypperste toppnivå, VM, OL, toppen i Ski Classics, altså toppidretten. Vi snakker ikke om barn, ungdom, mosjonister, eller de nest beste på Norges Cup på kretsnivå. Da det helt andre ting. Da det VO2 max. Det anaerob terskel, det arbeidsøkonomi, det skipark, det og så videre, og så videre, og så videre. Helt andre ting du burde jobbe med lenge, lenge, lenge før du da ser på de siste, på, da vi på promillenivå når vi begynner å snakke om vekt, ikke på prosenter som vi kan gjøre med andre ting. Så det der var egentlig mitt innspill. Vi må på en måte bare si at sånn det, og det vil gi utfordringer i vår idrett. Og da må vi på en måte spille med åpne kort, sånn at vi ikke later som at det ikke en fordel å være lett i kroppen i forhold til din kropp, for det det.
Mm. Ja, altså jeg er nesten enig i alt du sier, men det jeg aller mest enig om, det jo det du sier rundt dette med toppidretten, og derfor så synes jeg det så viktig da, at vi faktisk skiller mellom toppidrett og breddidrett, og det derfor jeg sier det så viktig at de største profilene, jeg har ikke lov til å nevne Klæbo, jeg har ikke lov til å nevne Iversen, så jeg kan ikke si navnet deres, ikke sant? Men tenk deg, hvis jeg kunne fått lov til å sagt hvor viktig det hadde vært at Emil Iversen hadde kommet og sagt på sosiale medier, hvor alle ungdommene sitter, at når du 18, eller når du 15, eller når du 20, eller når du 22, hvis du ikke i skiktet jeg skal kvalifisere meg til OL, og jeg tror jeg kommer til å klare det, så handler det om og dytte noe i gapet som gjør at du orker å trene så hardt at du kommer i posisjon for det. For du snakker om VO2 max, snakker om anaerob terskel, snakker om det fysiske ting som må bygges, men det gjør du ikke gjennom å enten slanke deg så du ikke orker å stå opp og gjøre jobben på riktig nok intensitet, eller å utvikle en spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelser, og jeg sier igjen, spiseforstyrrelser eller slanking har ingenting med å bli bedre å gjøre for alle. Og så enig at vektjustering for ypperste topp viktig inn mot mesterskap, inn mot viktige konkurranser. Det jeg helt enig i. Men for de aller, aller fleste så gjelder det ikke. Det så mange andre ting som mye viktigere enn det. Og hvis du skulle være da så uheldig å vinne et olympisk gull med en spiseforstyrrelse, så kan jeg si med litt tyngde, ikke fordi jeg har hatt en spiseforstyrrelse, men fordi jeg har vunnet et olympisk gull, at jeg tror ikke du føler at du har lykkes allikevel.
Liten sånn innspill her, boys. Vi jo på samme lag. Vi på samme lag, og det vi på Team Coop. Og Coop de kommer med en overraskelse for oss. Jeg vet ikke med deg, Petter, men jeg og Øystein, for vi elsker jo kaffe. Vi er gedigende suckers for god kaffe. Og Coop har noe på gang, det kan vi røpe. Det kommer noe nytt, noen nyhet, noen overraskelser. I fjor, vi brukte jo mye energi og mye ganeplass på Kenya-kaffen. Det var det vi smakte oss frem til at var den beste. Kommer nye greier, så det bare å tømme kaffehyllene og gjøre dere klare for noen overraskelser fra Coop på den fronten.
Mens vi venter, så kan vi jo kose oss med Kenyasen, da.
Altså, det er lov.
Det ikke noe krise.
Nei, du bør ikke gå uten kaffe. Og så tenkte jeg bare en liten ting til, boys. Det nemlig slik at det påmeldingen til kreftsakens vinterleker 2022 har åpnet. Og det jo på deres hjemmebane. Skal foregå på Sjusjøen Natterudstilen. 11-13. Mars så inviterer Kreftforeningen og Montebello-senteret deg som har eller har hatt kreft og dine pårørende til en helg fylt med morsomme vinteraktiviteter. Og det noe vi kan like. Så hvis man vil lære mer om det, så gå inn på kreftforeningen.no og så kan man melde seg på. Som personlig spørsmål til dere, for det blir jo ofte et fokus på at dette et problem som rammer jenter mest, og det mulig det gjør det. Men når var første gangen dere to opplevde det vektsnakket du snakker om det, Øystein? Du har jo ikke vært så tydelig på det. Du blir kalt pølsa. Altså, har det vært noe du har syntes vært helt greit hele tiden? Har du ledd av den? Var det ubehagelig? Var det for at noen prøvde å... Var det et subtilt hint at du er litt for tjukk liksom, til å gå og drive med langrenn?
Jeg har aldri hatt noe problem med mat. Men når jeg var på mitt aller, aller beste, så optimaliserte jeg også vekta. Fordi det er en del av toppidretten. Når jeg fikk kallenavnet... Når jeg optimaliserte... Nei, det var rett før OL. Det var første gangen jeg justerte vekta mi, var sist på pre-camp inn mot OL. Da optimaliserte jeg vekta. Det er første gangen jeg gjorde det. Men når jeg fikk kallenavnet, det var oppe en myr oppe i Trondheim. Eller i Meråker var det kanskje. Men da løp jeg alt jeg kunne rundt med en kropp som var min, 100%. Og som var... Jeg er litt mer klumpet enn andre skiløpere. Jeg mer muskuløs. Jeg litt... Det er noen som har sagt at det ser ut som en legokloss. Og jeg står jævlig godt i det. Det er meg. Og den kroppen, den er helt rå. Den kroppen har vunnet olympisk gull i langrenn på sprint. Den har vært med å kjempe om seieren i Vasaloppet. Jeg har syklet Trondheim-Oslo. Jeg har jogget rundt mange timer oppi... Altså, jeg har drevet med ganske mye på grunn av at jeg har gitt kroppen det den trenger. Men det du spør om er jo om dette er et jenteproblem. Og da sier jeg, nei, selvfølgelig er det ikke det. Dette er det like mange gutter som baler med som det er jenter som baler med. Det kan godt hende at jentene blir enda mer eksponert for det der sommerkroppen eller den og den type kroppen. Det kan godt hende. Og så kan det godt hende at jentenes forbilder er mer like som typer enn guttene. Men jeg tror at dette gjelder for alle. Denne problematikken og den gjelder alle. Om du er gutt eller jente spiller ingen rolle. Jeg tror ikke du trenger å drive med idrett engang for å kjenne på dette.
Men for at for en annen ting, du sier i stedet at du kritiserer litt Jan Post og Torgeir Bjørn og kommentatoren i skisporten som er opptatt av å kategorisere skiløpere avhengig av vekt da, som du sa i stedet. Men og så sier du at du har vunnet OL-gull du med din kropp, men altså du var jo best i sprint da. Du rygget jo ikke på, du kunne jo gått raskere på hender opp den der alpinbakken enn du, jeg vet ikke hva raskeste tida de opp der er, ja, men det har jo ikke skremt vett av noen. Er ikke det på en måte liksom som Petter sier da at vi må anerkjenne det altså, du spiller litt den rollen at det er vekt har ingenting å si, vi må ikke snakke om vekt er ikke det også bare dytte problemet litt unna?
Nei, jeg helt enig med det. Jeg kunne aldri ha vunnet opp monsterbakken, til det jeg ikke god nok, men jeg er ganske sikker på at jeg kunne ganske fort ned til bunnen av bakken, men min kropp
faktum at du har ikke kroppen til det. Er ikke det som egentlig er fakta her? Jo, men så, uansett hvor mye du trener, så ville du aldri blitt bedre enn for eksempel Lekov opp den bakken, da, for at Lekov uansett vil være lettere enn deg i kroppen.
Det kan godt hende. Men monsterbakken er så spesielt at det er ikke representativ for sporten. Hvem tror du har gått fortest fra start på Tingstadjordet i Bacon og opp til toppen av første fjell? Det er undertegnende. Jeg har rekorden opp til Skramstadsetra, og det er, alle som har gått der vet at det er ganske mye motbakker. Og der gikk jeg sammen med Martin Sundby, altså, forstå meg rett, jeg er ikke verdens største talent. Jeg kunne helt sikkert gjort ting som hadde gjort at det hadde gått enda fortere. Men det handler ikke om å gå ned i vekt. Det er jeg helt overbevist om. Så den kroppen jeg har gjort at jeg kunne prestere ganske godt i ganske mange skiren. Jeg har vært på pallen igjen med Femmila. Kan godt si at jeg kunne kanskje vært enda bedre hvis jeg gjort noe annet. Men ikke ved å kutte vekt. For de gangene jeg kutta for mye vekt, så ble jeg syk, skadet, fikk lite energi, orket ikke å trene, ble dårligere skiløper. Gikk jeg opp en vekt? Gikk jeg som faen.
Så det du egentlig sier, og vi skal må slippe, det er litt sånn lagge i linje til deg, Petter, så vi er jo redde for å ta deg inn. Det er jo feil, fordi du er den klokeste i rommet, så du burde jo sagt mest, men bare når jeg har det her, Øystein. Så det du egentlig sier er at man må liksom flosklen, du må eie kroppen din på en måte. Vi har forskjellige utgangspunkt da. Jeg vet jo, vi har jo snakket om, du kan bare se på et vektrom og så får du muskler. Jeg må jo slåss alt jeg har med de vektene der inne, og likevel så blir jeg ikke sterkere, jeg ser i hvert fall ikke sånn ut. Og det vil si at jeg hadde sannsynligvis kunne optimalisert min kropp på en annen vekt enn du ville ha gjort da, ikke sant? Ja, og så vi ville da kanskje vært bedre spesialisert oss ulikt.
Men det som er fint med langrenn, det er at det er en sport hvor det er så mange elementer som spiller inn på prestasjonsbegrepet. At du kan være ulike typer folk som presterer godt i samme løp. men samtlige har det til felles at de har nok energi tilgjengelig til å gjøre jobben som gjør at du kommer på det ypperste nivået I utgangspunktet. Det ingen som står på start som har kommet dit uten at de har nok energi til å få trent det som skal til for å stå der I utgangspunktet. Og så kan du godt si at man baler litt rande, men spiseforstyrrelser har ingenting med topprestasjonen å gjøre. Og det det fine med langrenn. Vi ulike. Det ulike teknikker, det ulike løyper, det ulike fasetter rundt prestasjonsbegrepet som gjør at vekt ikke den eneste faktoren.
Mm,
sant. Men på ypperste nivå, selvfølgelig det. Men der langrenn helt nydelig. Og jeg kan ikke si dette for sterkt nok, at jeg synes at langrenn en fantastisk idrett, med masse, masse, masse positivt. Jeg har holdt på med langrenn og toppidrett hele livet. Jeg har lyst til å fortsette med det hele livet også. Så det en del ting rundt toppidrett som ikke sunt, om det hopping, langrenn, håndball eller en eller andre. Men for det trygt å sende unga sine på skitrening. Og så skal vi gjøre det enda bedre gjennom at vi skal lære dem hva de skal dytte I gapet, for å så få ut det som de gode for I kroppen sin. Og den kroppen du har, den mer enn god nok til å få til fantastiske ting, så lenge du en, passer på den, og to, trener du nok. Så jeg beviset på at du kan komme på den største scenen med den kroppen du har.
Ja. Og det bare å se på Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger, bare ser de to ved siden av hverandre, så jo ikke Simen Hegstad Krüger ser ut som en plugg som kan løfte mer I benken enn de fleste, mens Holund kanskje litt spere I bygningen. Men de ganske like, altså når du 15 kilometer fristil setter de mot hverandre, så I don't know hvem som best, det kommer litt an på dagen. Så det litt bevis på det du sier.
Og så har vi jo vår paddfavoritt Ostjogov.
Mm.
Ostjogov, han jo en nydelig mann, ikke sant? Eller Dario Colonia. Altså, det en svær, bamsav en skiløper, råsterk, gjennomtrent, herfra til evigheten. Akkurat samme som Therese Johaug, gjennomtrent. Mm. Så de gjennomtrente. De Driko Hanna Falk, svensk sprinter, liten plugg, gjennomtrent, herfra til evigheten. Og det har hun klart, eller det har de klart gjennom å ha nok energi til å orke og trene til de blir så gode.
Men Petter, vi slapp jo ikke til deg I det hele tatt, men når det var første gangen du ble eksponert for dette? For vi jo litt jævngamle, jeg husker jeg hadde noen venner som gikk på ski, og Petter Soleng Skinstad var snakket om. Altså, du var jo den råeste ungdomsutøveren I landet på den aldersgruppa, mener jeg husker. Når det var første gang du ble eksponert for dette med vektkutting, og at man må tenke litt på det?
Så først må jeg bare si det, så det ikke finnes noe tvil overhovedet om det, at jeg og Øystein, vi veldig, veldig, veldig enige. Alt Øystein har sagt så langt, kan jeg stille meg bak. Altså, det ingen tvil om at det å slanke seg til suksess, det har du misforstått fullstendig. Slanking, spiseforstyrrelser, som form for vekthysteri, hører ingen sted hjemme, hverken I langrenn eller I annen idrett. Så eneste grunn til at jeg ønsker å få frem det aspektet ved idretten, at du vil sannsynligvis bli tynn, og må sannsynligvis være tynn for å lykkes. Det bare sånn at vi skal være klar over at det en del av idretten vi så glad I, med dum fallgruven det medfører, sånn at vi kan sette inn tiltak, være bevisste og gjøre de rette tingene, for å få med flest mulig, for som Øystein sier, langrenn og blir en fantastisk fin idrett, og der det plass til mange, plass til mange typer. Og vær klar over det, når jeg sier tynn, så mener jeg til en strekperson, Øystein en av de tynneste skiløpere jeg vet om. Når Øystein topptrent på toppnivå, som han var rundt OL I 2010, da var han en av løpere I verden med lavest fettprosent, da var han også en av de tynneste. Ja, han muskuløs, men muskuløs utelukker ikke at du samtidig kan være tynn. I hvert fall ikke sånn jeg bruker det ordet. Så det litt sånn, vi må bli enige om begrepet her, og på en måte hva han legger I ord og sånne ting. Da. Men tilbake til det du spurte om, da, Hans, også. Jeg ble klar over den problematikken her allerede, og kjente den på, jeg håper å si, på kroppen, I form av at folk rundt meg begynte å slite, allerede da jeg en sånn 13, 14, 15 år. Da kjente jeg til løpere av begge kjønn, som sleit med dette her, og jeg har også vært i dialog med løpere og prøvd å hjelpe rett og slett kamerater, uten å nevne navn, som har slitt med dette her, der vi har satt inn tiltak og prøvd å hjelpe dem for å komme seg på rette sida. Så det at dette her en jentegreie, det bare tull. det at det forbeholdt langrenn og kun langrenn, det også bare tull. Så dette her et samfunnsproblem, og litt av grunnen, tror jeg, da, hvis jeg kan få nevne det, til at jenter sliter kanskje mer med dette her enn gutter, det at skjønnhetsidealet for damer ensløs en skjønnhets, eller annerledes, da, som heter på dannet dagligtale, annerledes enn skjønnhetsidealet for menn. Skjønnhetsidealet for menn gjerne å være stor og sterk, mens for damer så skal du helst være så liten og tynn som mulig. Og da tror jeg at når du begynner å... Og det ikke hva jeg mener, altså det da samfunnsproblemet med skjønnhetsidealer. Og da tror jeg da at når du begynner å blande inn selvbilde, skjønnhetsidealer og sånne ting i den mixen her, sammen med idrett, så gjør det bare vondt verre. Og derfor tror jeg kanskje at det enda flere jenter sliter med dette her, enn det som tilfellet med gutter da. Men jeg kan jo, for å være litt personlig da, så det først i en alder av 32 år, der jeg har drivet aktivt med konkurranselangrenn da i 30 av dem da, og satsa relativt hardt i 20 av de 32 årene. Det først i en alder av 32 år at jeg har begynt å reflektere over egen vekt og hva jeg putter i meg, utover at fokuset har vært å få i seg nok næring, nok kalorier til å kunne tåle treninga som jeg har lagt ned over mange, mange år. Og det det som den gjengse oppfatninga blant langrennsløpere, sånn jeg ser det. Fokuset å få i seg nok næring til å trene mest mulig og best mulig for å bli en best mulig skiløper. Men jeg opplever også at vi i hvert fall blant de herreløpere som jeg omgås jævnlig, så prates det åpent om vekt, prates åpent om det som en av faktorene som teller i langrennsporten. Og det derfor jeg ønsker som sagt at vi skal være åpne om at dette her også en av mange ting som gjelder på toppnivå, som overhovedet ikke gjelder for barn, som overhovedet gjelder for ungdom, som ikke gjelder for motionister, og som 99,999% av alle skiløpere egentlig kan legge litt til sies, men som for noen da vil være viktig for å nå det ypperste nivået. Jeg nevnte jo da blant annet min navnebror, Peter Northug, som da var veldig opptatt av det å da tilpasse vekta til å være optimal når han skulle prestere da på ypperste nivå i VM og OL.
Ja, jeg har jo da, jeg tenker jo at for oss å gjøre det her håndterlig, for å gjøre det tiltrekkende for ungdommen, så tenker jeg at vi må presentere det som et verktøy for, og det mener jeg jo at det for å bli bedre. Og da må vi ikke gå, dette livsfarlig for å, dette kan ende opp i spiseforstyrrelsesveien, akkurat som vi aldri forteller ungdommene hva de aldri må trene, for da kan det bli skadet, eller da kan det bli overtrent. Men sånn, vi må gå inn med dette og si, dette det vi må spise, folkens, for å bli drit gode. Dette så mye energi som vi trenger for å orke å trene. Og i hovedsak så dreier det seg om norsk husmannskost, da, for å bruke et begrep alle skjønner, men det dreier seg også om å ha nok sjokolade og nok cola og nok sukker tilgjengelig til å kunne orke å stå i de harde treningsperiodene og de harde intervallene. Det jo en grunn til at vi bruker sportsdrikk. Det ikke for at vi skal ha noe smak på å drikke, men det for at sukker det du trenger når du skal løpe alt du kan, enten om det rett fram, nedover eller oppover. Så dette dreier seg om at vi må vri fokuset vekk fra spiseforstyrrelser og over på dette det vi må spise, folkens, for å bli bedre. Og dette må vi få i oss, for da har vi masse energi, og det noe du trenger når du står på start, enten det trening, eller om det i hverdagen, om det på skolen, eller om det et skiren, så det masse energi, og du skal boble overskudd. For det det som gjør at du kommer til å prestere i det langløp, og der og da. Det lover jeg.
Ja, Petter?
Ja, jeg ser 100,000% enig med Øystein også her, at fokuset her må ligge på hvor mye vanvittig god mat du et som idrettsutøver, og hvor heldig du som faktisk kan sette deg ned til både frokost, lunsj, middag og kveldsmat, og profitere på spise deg god og mett på sunn og god norsk mat eller italiensk mat eller spansk mat eller hvor du måtte befinne deg I verden. Altså du er jo I en særstilling som idrettsutøver. Du kan jo ete nærmest ubegrenset mat for det du trenger det. Og det jo en fantastisk, herlig side ved utholdenhetsidrett at du forbrenner så mye på trening at du kan spise nydelige pastaretter og kjøttretter og fisk og kylling og det som Og du kan kjøre på med dessert med is og kaker etterpå. Og vi har jo det som vi kaller for mat, da, altså som på en måte bensin I hverdagen. Vi har jo også det vi kaller for sikringskost, og det jo potetgull, sjokolade, Haribo, you name it. Altså det jo, du jo dritheldig når du skiløper, for du kan jo ete vanvittig mye god mat rundt omkring I hele verden. Og det jo en del av nøkkelen til det å lykkes. Altså, for du, uten drivstoff så går det til bilen, og dette veldig, veldig enkelt, så jeg helt enig med Nøystein. Aller helst lede av da de helt på toppen. Vis fram og snakk om all den maten som trengs for å prestere på topp. Og her må jeg få lov til å komme med en pekefinger mot sunn idrett selv. Jeg synes de lager alt for mye som bloggemat. Alt for mye bloggmat. Det så mye fylte avokador og rare sånn meieriprodukter som jeg ikke finner I hyllen hvis jeg leter en gang. Lag noe for faen kjøttkaker da. Altså vis noe bare fram at sunn idrett å spise en god og vanlig middag. Du trenger ikke gjøre det så vanvittig komplisert med alle mulige rare knekkebrød og brødskiver som skal stå I kjøleskapet I flere måneder og utvikle personlighet før du skal ta og lage det. Og så skal du strø over noe sånn der avokado og rekecocktail. Altså, lag noe bare vanlig brødskive med brunost.
Nå begynner du å bli varm, Petter.
Ja, jeg jævlig varm her. Jeg sitter og fører noen sånne spotter I tak her. Men altså... Vi gjør dette her noe så desperat mye vanskeligere enn det faktisk Og det jo egentlig, det oppsummerer egentlig hele greia da. Vi gjør det så ekstremt vanskelig, og det det som budskapet mitt også, I den bloggen som jeg skrev på TV2. Prat nå bare vanlig om det. Ja, du kommer til å gå ned I vekt hvis du spiser når du trener, for du trener så mye, så du vil bli tynn, og da må du spise masse for å holde på energinivå og for å kunne legge ned den treningen som kreves. Og så det en gang sånn at på toppnivå så må du kanskje være ekstra påpasselig slik at du treffer akkurat der, akkurat som du skal treffe, akkurat med smørninga, akkurat med treninga, akkurat med den mentale forberedelsen, akkurat med mengden klær, akkurat med høye sokker du har, om du skal ha vindbokser eller vanlig trus. Altså vi snakker på detaljnivå, det da du begynner å prate om vekta. Men vi prater jo, altså det dobbelt opp, enten så prater vi ikke om det I det hele tatt, og det jo et ganske så åpenbart problem at vi ikke prater om noe som bør prates om, eller så gjør vi det noe så desperat vanskelig, og der synes jeg både VG og Dagblad og andre medier, og ikke minst også sunn idrett, har et litt sånn problematisk forhold til å presentere vanlig næringsrik mat på en vanlig måte. Altså, jeg ser de har noen sånne camper og driver og lager mat. Altså, det finnes jo ikke et menneske I hele verden som hadde klart å lage det utenfor et profesjonelt kjøkken. Lag vanlig mat, spis nok av den vanlige maten, og tren som faen, så kommer du sannsynligvis til å bli ganske god. Altså, det jo ikke vanskelig, men vi må prate om det. Og så, men når jeg først har ordet da, for nå kjenner jeg at nå begynner jeg å bli ordentlig sånn varm I trøya her, I dobbelt forstand. Ja,
dette juice, får på.
Ja, ja, ikke sant.
Drit I det. Jeg snakket om dette siden 2009,
Ja, og jeg savner at vi prater om det vanlig på sånn ungdoms- og barnenivå. Hvorfor det ingen trenere, jeg har hatt mange trenere, hvorfor det ingen trenere som sier til gutter og jenter, hør her, folkens, nå de 11, 12, 13 år. Noen av jentene her kommer til å legge på seg masse de neste årene. De kommer til å få pupper, hofter, rumpe, etc. Noen av jentene kommer kanskje til å legge på seg I det hele tatt. Noen av gutta kommer til å bli høye, brede over skuldra, få skjegg, hår nedentil og det som Og så andre kommer til å få bli bittesmå og kommer til å se ut som noen sånne barnehageunger nærmest sammenlignet med de andre. Sånn det. Og sånn blir det uansett hva vi gjør. Men felles for alle at det eneste som nytter å trene på, spise godt og stå I det. For når de blir 18 år, 20 år, 25 år, og vi skal gjøre opp regnskap, da har alle blitt sånn som de skal bli, fått den kroppen de skal få, og det det arbeidsverktøyet vi har, og vi må sørge for at det verktøyet så tunet som overhovedet mulig, og med tanke på VO2 max, arbeidsøkonomi, anaerob terskel, styrketrening, teknikk, you name it, og da først kan du begynne å se, kanskje jeg skal gått ned en halv kilo før OL i 2026 for å optimalisere, men altså, jeg fatter ikke at det skal være så inn I helvete, unnskyld uttrykket, vanskelig å bare prate vanlig om dette her. Vi prater jo vanlig om absolutt alt annet, om trening og teknikk. Du må fram med kneet, opp med hofta, opp med brøstet og spisse hva som helst. Altså, det, kan vi ikke prate om mat og kropp og på samme måten?
Ja, men nå må vi begynne å si, liksom, det noe fram med hofta, spisse kneet, ned med brødskiva, ikke sant? Nå er det der, ned med sjokkissen. Fram med ofta. Ja. Ja. Men det deilig å høre det. Nå det så god. Vi må passe på da. Altså, sunn idrett gjør en fantastisk jobb. Problemet til sunn idrett jo som jeg sa. Det er to mennesker. Så her må en gift på banen. De må legge til rette. Og så det et lite paradoks I seg selv. At noen har funnet ut at innenfor idrett så må vi lage en liten avdeling som heter sunn idrett. Altså det jo elefanten I rommet. Fordi at idrett jo så sunt. Altså kom igjen. Ok, kanskje toppidrett har noen sider som ikke veldig sunne. Men liksom sunn idrett.
Jeg gleder meg til sunn. Jeg gleder meg til sunn idrett goes rogue. Jeg blir korrupt og så må du etablere sunn idrett som den nye forbedrede utgaven.
Så. Ja, det altså for meg. Før het jo sunn jenteidrett. Da var det sånn. Ja, men skal ikke guttene få lov til å være med på sunn idrett? Jo, kanskje. Ja, men da sier vi det bare sunn idrett. Men ok, men kjempe. Jeg helt enig med deg, Petter. Det blir dårlig debatt når vi enige. Ja. Men dette her håper jeg alle ungdom, alle ambisiøse idrettsutøvere, alle trenere lytter til. Og så skal jeg avslutte med, for min egen del, og shout-out til landslagene. Shouta til de største stjernene. Kom på banen, bruk stemmen deres, bruk påvirkningskraften deres, og fortell folk hva dette dreier seg om. Og hvis det sånn at det så åpent, og det ikke noe problemer, så har dere ei heller noe å frykte. Men det feil at Øystein Pølsa Pettersen sitter her og prater om det samme som jeg prøvde å si 2009. Faen. Jeg sa ikke banneord nå, men jeg hadde tenkt å si det. Så nå må vi komme på banen, folkens. Mm. Nå jeg ferdig.
Ja, men det kloke ord. Jeg har du noe med på hjertet, Petter? Jeg synes det var en god oppsummering. Jeg tror på en måte at det vel det som moralen, at unge utøvere som hører på, spesielt til de da, at man blir ikke, altså hvis målet å vinne OL-gull og VM-gull, bli god til slutt, så det ikke omgjør å vinne KM når du 14 år, det som du sa, Petter, det når man gjør opp regnskapet når man 25 år, eller du, Øystein, du var 28 år, eller hva du var når du vant OL-gull, det var første gangen du begynte å tune på vekt, og du vurderer det deltatt, men du hadde jobbet ditt da, med å gi kroppen din nok fôr, så du hadde energien til å legge ned det arbeidet som må til for å vinne det OL-gullet, og du sier, Petter, at du til 32 før du sitter og begynner å vurdere, ok, nå kanskje tiden moden, kanskje jeg skal ta en vurdering, det ikke sikkert at du skal gjøre det engang, du begynner å på en måte vurdere det, for at det så uvesentlig da, for alt mulig annet som du bør gjøre før da, som krever den energien. Så det vel det som moralen, og så sier du Øystein, landslaget må på banen da, det de som altså Øystein Pølsa Pettersen, ja du var kul du sikkert i 2010 da, og kanskje 2011, men det liksom sånn de unge utøverne I dag, da, det stygt og hardt å si, de ikke nok interessert I Øystein Pettersen, da. De vil høre hva Klæbo driver med, de vil høre hva Emil Iversen driver med, høre hva Therese Johaug driver med, det de som på landslaget I dag, det de man bryr seg om. Sånn det bare da og det de som må på banen og bare for å spørre det så direkte synes dere at de feige og det utøverne som feige eller det forbundene som som ikke ønsker å prate om det dette jo den elefanten I rommet som Camilla I VG prøvde å få ut av oss, da. Men utøverne feige? Svar på det først da
ja, altså jeg kan si det sånn at det utvikler seg en ukultur I Norges skiforbund på toppnivå, sannsynligvis også I Norges fotballforbund og håndballforbund og skiskytterforbund og så videre, at man skal liksom ikke mene noen ting, for at det påvirker toppidrettssatsingen negativt. Men altså, vi snakker jo om at det skal utvikles hele fulle mennesker her som skal prestere på topp, så klart har du meninger, og vi må slutte å late som at det negativt for å fort du går på ski, eller fort du flyg rundt en friidrettsbane, eller langt du hopper ned en bakke, eller hva det måtte være, at du skal ha meninger. For da undertrykke meninger jo mye, mye mer belastende enn å være ærlig om hva det syns. Og jeg tror at du må slutte å late som at de ikke har meninger, så ja, de litt feige. De rett og slett feige, som på en måte later som at ting som vi prater om ikke finnes, for det prates om. Altså, jeg kjenner jo alle på landslaget, jeg trener jo med flere av dem med javne mellomrom. Vi prater masse ting her. Så det ingen grunn til å ikke prate åpent om det. Ja, jeg vil egentlig bare oppfordre dem til å prate åpent om mer, for at det så mange som lurer på ting. Det ser jeg jo bare på min egen Instagram, og det ser sikkert du og Øystein eller på deres kanal, at det så mange som lurer på så mye om mat, om trening, om utstyr, om helse, om skader, you name it. Vær åpen. Del. Vi har unike muligheter nå med sosiale medier. Ikke la det være usosiale medier. Bruk det som sosiale medier. Og del av all den kunnskapen de sitter på. Det koster ikke så mye krefter. Du sitter jo og scroller på et eller annet. Uansett, så gjør det når du sitter på dass, eller når du sitter på fly, eller venter på en flyplass, eller tog, eller hva det måtte være. Del litt, svar litt. Ta litt bilder av den maten de et, og at de stapper i deg sjokolader. Jeg var ute og gikk på rulleski. Med Max Novak her, altså den rulleskiløperen som har vært desidert best i verden i sommer. Han har lekt med landslaget, lekt med langløpseliten. Vi gikk en lang rulleskitur på 4,5 timer her om dagen. Jeg har sett et menneske et av så mye sjokolade i hele mitt liv. Altså han tømte jo en lokal kiosk for sjokolade inn og pauser der. Og i dag gikk vi intervall. Og da, det var jo burgerspisekonkurranse nede på stranda etterpå. Vi et vanvittig mye god mat, så del litt av det. Prat åpent om det. Dette jo ikke farlig. Og akkurat som Øystein sier, vanvittig godt poeng. Hvis det er på en måte kynisme da, som driver frem at du ikke skal mene noe om noe som helst, fordi du skal være skiløper, eller løper, eller hopper, eller hva det måtte være. Tenk på det Øystein sa da. Hvis du tør å mene noe, tenk på Maren Lundby. Tenk hvor mye markedsverdien hennes har stiget i det siste da. Tenk markedsverdien hennes har stiget, ja. Og da får du muligheter da, til å ha private trenere, fysioterapeuter, leger, smørere. Da kan du legge til rette og ta mye, mye større steg enn det bitte, bitte, bitte lille energien du har investert i å ha en mening. Så pace på, som de sier nordpå. Ha en mening og stå for det. Jeg garanterer at du kommer til å tjene på det, så fremt du da ikke har noen sånn helt syke meninger om nazisme eller noe sånt, da kan du gjerne holde det for deg selv.
Det generelle formålet her greit å ta med, det viktig. Det klokt.
Men i det hele tatt, meninger bra. Stå for noe, og jeg lover at du kommer til å tjene på det.
Ja. Jeg synes det en fin oppsummering av dette greiene her. En siste ting jeg lurer på, bare for å avslutte på en litt sånn positiv note. Kan ikke dere dele for dette her, det du beskriver her med disse spisehysteriet, og da mener jeg i positiv forstand at man altså gaffler nedpå så mye fôr at man ikke tror det mulig. Det har jeg hørt flere historier om maskinløpere driver med. Hva deres personlige, sykeste og mest sånne groteske, perverse spisehistorier? Del det med oss, så vi kan avslutte med det, for det litt gøy å høre. Altså, hvor mange kalorier har dere klart å få i dere, og hvilke? Hva slags type kalorier i løpet av en sitting?
Ja. Nei, jeg har stått på start på sprinten nesten egentlig hver gang jeg stod på start, og Kjell Erik Kristiansen var speaker, så kom dette. Ja, nå står Øystein Pølsa Pettersen på start, mannen som på vertshuset Den Gule Måke, altså mekkeren da, har spist 21 cheeseburgere. Ta vel imot Øystein Pølsa Pettersen. Så 21 cheeseburgere på mekkeren, jeg utfordrer hvem som helst. Hvem som helst. Og jeg skal garantere at det ikke et kjeft som orker å spise 2 store pizza på Sissels som meg. Rett i gapet. Alle som har vært i Meråker, kjøp dere 2 pizzaer. Lykke til. Glem det.
Men 21 cheeseburgere, altså det er de 21 av de liksom, de pøkkene i en, altså de, hvor lang tid brukte du en time? Hvor lang tid bruker man på det?
Nei, elefanten i rommet, det jo en spiseforstyrrelse sannsynligvis.
Det ikke, du brukte kort, du var jo bare et kvarter og bare etter gapet. Ok, men Petter, hva din...
Jeg drakk det.
Det er juks.
Nei, altså, jeg har aldri vært noe sånn ekstrem på å spise noe sånn voldsomt volym, da, men jeg har nok drukket over 5 liter sjokolademjølk på en dag, ved flere anledninger. Det er jo også ganske... Det er i så fall en drikkeforstyrrelse, da.
Dette er en ny, ja, dette er en ny podcast om forstyrrelser.
Ja, men jeg husker da jeg var på juniorlandslaget, sammen med blant andre da Therese Johaug da, og Hans Christer Holund og Sjur Røthe, for å nevne noen, for å snikskryte litt og name-droppe litt her. Da hadde vi da kjøttbulle-spisekonkurranse i Torsby i Sverige. Vi prøvde for øvrig å lure langrenn.com at jeg publiserer resultatlista som at vi hadde hatt et testrenn, men det var en annen historie. Men... da spiste jeg vant faktisk da, men jeg, det, verste, det som er så viktig å huske på her er at det var Therese Johaug som ble nummer 2. Jeg åt 47 sånne svenske kjøttbullar, hun åt 46, og det lukta jo litt sånn svensk kjøttbullekrydder i tunnelen av alle dagen etter, men bortsett fra det så det spises mye mat altså, og, men hvis jeg skulle konkurrert med Øystein så tror jeg det måtte blitt på sjokolademjølk, og da kanskje skulle jeg ha klart å ta den.
Ja, det er bra, det er bra. Nei, det er en fryd. Dere har meldt hardt, jeg håper folk har fått noe ut av dette. Jeg fikk i hvert fall det. Og så håper vi at det blir endring. Det er vel det som er greia. Og så må du nyte dagene nede på Granka. Det har vært deilig å være der nede, men det får bli et annet år.
Sånn er det, det vi får så fortjent. Det er deilig, neste uke Hansson, da smeller det. Da er det en litt lystigere podd.
Da er det en lystigere podd.
Da er det en veldig bra podd. Kjempestjerne av gjest.
Ja, vi får en fin gjest. Litt annet tema da. Men,
veldig.
Vi skal snakke om kultur, skal vi ikke det? Snakke om kultur.
Vi skal da.
Det blir gøy. Petter, du kommer innom, håper vi snart. Du er jo go-to når vi trenger en som er klok og vis og tøff. Så da du kommer til å bli spurt igjen, så er det bare. Vi setter utrolig pris på deg. Vi er glad i deg. Så snakkes vi i folketiden. Ja, Fjotto!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.